Hola, ¿qué tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo a luns a 1 da mañá.
E a partir de agora, seguidnos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendocuacfm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
E xa sen máis imos caraló, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Almanteira, Antonio Brea, Javier Pereira
e Marta López. Programa número 218. Hoxe estarán connosco varios dos integrantes da Asociación Cultural Son Daqui, concretamente o seu presidente, Anxo Miján, e a súa vogal de escolas, Xema Sanxurxo.
E tamén teremos a sección de música tradicional a cargo de Antonio Prado. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En canto á música de hoxe, escoitaremos varias pezas dos grupos desta asociación que xa actuaron en directo en diferentes lugares do país. Presentamos agora a primeira peza de hoxe titulada Xota de Lalín.
Thank you.
Imos aló coa xenda da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Temos un novo horario de apertura no local da Rúa Olmos, de luns a xoves e de 7 a 9 da tarde. O noso compañeiro Xurxo Couto atenderávos gustosamente. Lembrade que o teléfono é 981 20 08 69 e que o mail é acap@mundo-r.com.
O 6 de abril haberá unha charla sobre o grupo de teatro da agrupación dende o seu comezo ata hoxe. Intervirán Lino Braxe, Flor Maceiras, Ramiro Neira e Xoán Carlos Mexuto, ás 20 horas no local da asociación.
E lembrade que todos os xoves ás 20 horas temos o ciclo de Conversas en Irmandade. As previstas para o mes de abril son o día 7 con Xosé Luis Axeitos, estudoso de Manuel Antonio. O día 14, Carlos Vizcaíño falará do teatro na época das Irmandades. O día 21, Xesús Torres falará con Alfonso Pose, cuñado e albacea de Álvaro Cebreiro. E o día 28, Pablo González Mariñas e Xosé María Monterroso falarán sobre Genaro Mariñas del Valle.
E a quenda da xenda da Coruña, hoxe ás 8:30 no Fórum Metropolitano comeza o ciclo Monólogos no Fórum, que ata o venres día 9 contará coa presencia de Kiko Cadaval, Pepo Suevos, Paula Carballeira, Cándido Pazó e Víctor Grande. Neste 2016 cúmprense 20 anos da apertura do Fórum e a marca Monólogos no Fórum deixou a súa pegada dentro da súa programación cultural, convertendo o Fórum nun improvisado local onde o público pode gozar dos mellores narradores, monologuistas e gladiadores da palabra de Galiza. Ademais, pode tomarse un café, un auga ou unha cervexa. Hoxe comeza con Kiko Cadaval, que se presenta como un home de 54 anos, recentemente divorciado e miope.
Tamén hoxe ás 8 da tarde no Ágora, o documental do mes, Joana Viarnés, unha entre todos. Joana foi a primeira fotoxornalista española, colouse na suite dos Beatles, enganou a Roman Polanski, foi fotógrafa de Rafael, escolleu o vestido de Maciel para Eurovisión, Clint Eastwood bicou os beizos. Foi amiga de Xavier Cugat, Joan Manuel Serrat, a duquesa de Alba, Fernando Rey, el cordobés, Lola Flores, Salvador Dalí. O documental está dirixido por Óscar Moreno e Jordi Rovira.
Os días 8 e 9, ás 20:30 no Teatro Rosalía de Castro, Teatro do Morcego presenta Presidente, de José Prieto. En plena campaña electoral e coas enquisas vaticinando unha derrota, o presidente visitará persoalmente os votantes nas súas casas. Coñeceremos o resultado das eleccións ao final desta comedia electoral de manipulación política, con Celso Parada, Mercedes Castro, César Goldi, Yolanda Muiños e Federico Pérez.
O venres 18, no Coliseum, ás 8:30, volve Silvio Rodríguez. Había 9 anos que non viña a España e nesta xira visitará 9 cidades, entre as que se encontra a Coruña. Silvio presenta o seu novo traballo discográfico, Amoríos, pero virá acompañado, como sempre, de algún dos seus grandes clásicos. Poderemos escoitar de novo Ojalá.
Dende o día 7 e ata o 29 de maio, na sala de exposicións do Palacio Municipal, poderemos ver a exposición Luz en los Párpados, de Marita Carmona, unha das olladas máis persoais entre os novos pintores da nosa cidade e unha evolución plástica sorprendente. Nesta ocasión mostra un proxecto expositivo que contempla a expresión e a beleza dos rostros cos ollos pechados.
Este mércores dá comezo na cidade o 23º Festival Internacional de Teatro Estudiantil e Universitario da Coruña, que terá distintos actos hasta o 21 de abril. Un festival no que as universidades galegas presentarános unha mostra de teatro e danza. Por exemplo, no Rosalía, o día 6, ás 20:30, podremos ver Madonna, Faite Bella con nós, por favor, da CIA Doutras, da Universidade de Vigo. O Método Caldeirada, dirixida por Ruth Balbis da Universidade da Coruña o día 7 de abril. Teremos, entre outras, Trasapel, da Compañía de Danza da Universidade de Santiago de Compostela, Lugo, ou Sintética, da CIA Mudanza, que son Marta Cuba e Patricia Iglesias.
E O tempo da Xenda de Galiza, comezamos por Lugo. Esta semana comeza na Cidade das Murallas o programa Lucus Cultural 2016, que remata a mediados de xuño coa celebración do Ar de Lucus. Poderedes disfrutar das actividades variadas, como a celebración do ciclo de cine arqueolóxico, o terceiro encontro de moda, vestimenta, artesanía e produtos da época romana, os segundos xogos romanos de mesa e moitas máis. Por exemplo, este xoves, 7 ás 21 horas, no Museo Interactivo da Historia de Lugo, proxectase a película Na busca de Yuti, entre momias, tumbas e xeroglifos.
Imos agora a Tourense. Ara Malikian é, sen dúbida, un dos máis brillantes e expresivos violinistas da súa xeración. Posuidor dun estilo propio, forxado a partir das súas orixes e ricas vivencias musicais, o seu violín álzase como unha das voces máis orixinais e innovadoras do panorama musical. Ara Malikian actúa o sábado 9 ás 21 horas no Auditorio Municipal de Ourense.
Imos agora a Pontevedra. Este sábado 9 clausurarase no Café Moderno a exposición Isidoro Brocos, escultura e debuxo na colección A Banca. Nado en Compostela, en 1841, o seu labor como profesor de Pablo Picasso na súa etapa na Coruña marcou a súa historia. Foi un artista cun enorme sentido da estética moderna que no seu proceso creativo realizou verdadeiras obras de arte que o sitúan hoxe como o mellor escultor do Rexurdimento en Galiza.
Viaxamos ata Santiago. Había tempo que non falábamos de bandas tributo. O mellor tributo a Guns N' Roses de Europa volve a Santiago celebrando o seu 10º aniversario. Disfruta durante 2 horas dos Guns N' Roses. Será o sábado 9 ás 10 horas na Sala Mum.
En Vigo, desde os seus inicios, Sun Ra cautivou a crítica e público cun jazz inclasificable, melódico e moi aberto, destacando a orixinalidade das súas composicións, a calidade dos seus integrantes e a frescura dos seus directos. Xa pasaron 13 anos desta feliz reunión. Actuarán o venres 8 ás 22:30 horas no local El Contrabajo.
En Ferrol actúa a Real Filarmonía de Galicia en concerto organizado pola Sociedade Filarmónica Ferrolana. Será dirixida por Jordi Ortega e interpretarán un programa con obras de Offenbach, Mozart e Schumann. Será o venres 8 ás 20:30 no Teatro Jofre.
A nosa vila convidada de hoxe é a Illa de Arousa, esa illa que tampouco visitamos. Terán a oportunidade de ser espectadores da Maxa e Javier Muro co seu espectáculo Sintonía Máxica. Será o sábado ás 12 da noite no Con Don Moucho.
A Asociación Cultural Son Daqui fundouse na Coruña o 27 de agosto de 2014. Chegaron coa ilusión e as ganas de desfrutar e compartir con todos a alegría e a paixón polo folclore, a música, o baile e as cantigas da nosa terra. É un grupo de xente heteroxénea, unidos polo amor á nosa cultura, que decidiron xuntarse para gozar do legado tradicional de Galiza e transmitilo ao mundo. Son da terra, son daqui.
Na actualidade teñen diferentes colectivos que dan lugar ao grupo artístico. Teñen máis proxectos en mente e esperan incorporar novas seccións no futuro. Tamén teñen escolas para maiores e picariños. Son novos, pero teñen intención de seguir medrando e incorporando novas disciplinas artísticas para levar o baile, a música e o son de Galiza, o noso son, a todas partes. Hoxe temos connosco a Anxo Miján, presidente, e a Xema Sanxurxo, vogal de escolas. Boas tardes.
Boas tardes.
Pois empezamos pola primeira preguntiña. Cando e como naceu a asociación?
Bueno, pois a asociación naceu fai ano e medio. Somos moi noviños, empezamos en agosto, 27 de agosto, fundouse realmente a asociación 27 de agosto de 2014. Bueno, conformámola 20 rapaces e rapazas que en un momento determinado nos xuntamos para bailar xuntos. Xurdiu todo un pouco así da improvisación, de montamos unha asociación pois montamos unha asociación e nada.
Bueno, sou de xente moi nova, pero seguro que todos ou moitos de vos pasastes antes por grupos similares da nosa cidade e comarca, ou non?
Sí, 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 de feito todos nos provimos, senón de un de varios grupos da comarca, incluso de algún de fora. Pero nese momento atopámonos os 20 orfos de asociación, bueno, pues foi xuntarse e xurdiu.
Moi ben, e fai pouco deixouvos unha persoa que foi importante para os vosos comenzos.
Pois sí, realmente temos moitísimo que agradecerlle a esa persoa, porque estamos referindo ao director do Colexio Xovio da Guarda, que faleceu o mes pasado. Grazas a él tivemos un lugar onde naceu e onde crecemos, que foi o Colexio Xovio da Guarda, que de feito a fundación da asociación foi nun dos gimnasios do colexio. Uh-huh. E grazas a él que puidemos usar o colexio como se fose a nosa casa. De feito, seguimos sentíndonos como na nosa casa ali. Bueno, desgraciadamente faleceu o mes pasado e bueno, estamos aí, temos en mente facerlle unha homenaxe en agradecemento.
Moi ben, pois xa nos contaredes.
Por suposto.
Cales son os obxectivos principais desta asociación?
Bueno, pois realmente elevar e facer e traer ao día de hoxe a tradición da nosa cultura de Galicia e desfrutala. O sea, nos estamos aí porque desfrutamos disto. Entonces queremos que levarlo a xente para que a xente tamén desfrute e desa maneira facela actual e que perviva, porque pensamos que é a maneira de que estando viva de que perviva precisamente.
Dala a coñecer un pouco, non? Mais, por exemplo, no barrio onde estamos, non, en Monte Alto tamén. Uh-huh. Desfrutala, non, como ben di Anxo.
Iso máis importante, non?
Sí, por suposto.
Seguimos falando un pouquiño dos vosos comezos. Por que o nome son daqui?
Bueno, pois pues o nome xurdiu foi un sorteo. Bueno, sorteo non, unha votación. Quer dizer, non tiñamos nome, evidentemente, xurdimos así casi da improvisación. Entre os que éramos socios fundadores, pois pues, dixemos, bueno, pois pues que cada quen propoña un nome ou varios. Entonces fixéronse varias propostas e votámolas entre todos. Ao final foi unha votación un pouco reñida, porque houve aí ao final dúas que estaban aí por sair, pero definitivamente foi son daqui o que gañou e aí se quedou.
E cal era outra que estaba aí en disputa?
Pois se non lembro mal, había varias, era Arestora, creo.
Arestora?
Sí, estaba aí Arestora a punto de...
En calquera caso os dous están ben, non?
Sí, bueno, en calquera caso foron unha decisión tomada democráticamente.
O comezo dicíades que erades 20 socios fundadores. E agora mesmo canta xente está na asociación?
Uns 165 somos.
Socios, no? Sí, quer dicir, entre socios, sí. Xente das escolas, membros das agrupacións artísticas. Medramos moi rápido, estamos incluso nos sorprendidos. Moi ben.
Si non, xa o comentábamos antes, fora de micro, que para levar dous anos para ser a Coruña, 165 nunha asociación de folclore está moi ben.
Todo un éxito.
Estamos moi contentos.
Creo que hai unha historia detrás da asignación dos primeiros números de socios. Non sei se o queredes comentar ou deixamos aí.
Hai unha historia, sí, bueno, si queredes comento vos.
Sí, sí.
Unha vez fundamos a asociación, claro, os 20 socios fundadores, pues, tiñamos que repartir os 20 primeiros números de socio, e por facelo tamén dun xeito democrático, que ninguén tivese ninguna preferencia por nada, fixemos un pequeno sorteo nunha comida que fixemos os membros nunha churrascada en casa dunha das rapazas que agora é socia. Nada, fixemos un xogo sorteo con globos nos que metimos os números e os atamos nun... Bueno, pasámoslo moi ben. A fin de contas, foi un sorteo total, de tal maneira que cada un de nos asignaba a outra persoa o número que lle tocaba. O sea, foi unha cousa así, buscando absolutamente a equidade absoluta, E precisamente a rapaza na casa onde organizábamos a cea foi a que levou o número 1.
Mira, tongo aí.
Sí. Esta rapaza ten moita sorte en todos os sorteos, sempre.
Non xoga primitiva ou lotería ou algo.
Normalmente a todas as foliadas que vamos acaballe tocando a rifa que se xa do que sortea.
Pois sí.
E agora imos falar de cousas que están bastante relacionadas entre sí, como son as escolas e os locais onde funcionan. Porque, que son as escoliñas?
Pois mira, as escoliñas son as escolas para os non adultos, para os máis pequechos e así para público máis juvenil, non? 3, 4 anos, hasta 15 ou 16. Actualmente, estánse dando clases de percusión os martes de 7:30 a 8:30 no local, no noso propio local, un local que temos en na Rúa Valencia, en Monte Alto. Xa con vistas ao próximo curso, pois intentaremos arrincar pois clases de baile, de pandeireta, de gaita, a ver se así os máis novos e as máis novas se animan, non? Porque realmente eles son o futuro do folclore e bueno, aí está.
E para adultos?
Pois mira, para adultos temos unha variedade de clases, non? As nosas escolas, pois tanto podemos ir a gaita, a baile, a pandeireta, a percusión, a clarinete. Contóchase un pouco os horarios,
por favor. Vale.
Mira, de gaita, por exemplo, temos dous grupos, un de iniciación, danse as clases os martes de 8:30 a 10 no propio local de Monte Alto, da Rúa Valencia. Logo temos un grupo de gaita de perfeccionamento que se dá os xoves de 8:30 a 10 no cole Eusebio da Guarda, que é outro local onde maioritariamente estamos dando as clases. Logo temos clases de baile os martes de 8 a 10. Onde se divide un pouco segundo o nivel, non, das persoas, non? Pois o mellor de 8 a 9 pois están os que empezaron este ano e logo así progresivamente, bueno, despois de 9 a 10, bueno, depende todo, vai ser dentro das clases, non? Depende tamén do nivel. As de pandeireta son os xoves de 8 a 10 tamén no Eusebio da Guarda. E tamén un pouco como as de baile. Nesas horas repártense un pouco os distintos niveis que hai. E as de percusión son os xoves, tamén no Eusebio da Guarda, de 8:30 a 10. Logo temos a de clarinete, que son os martes de 10 a 11, no local de Monte Alto, da Rúa Valencia. Un pouco a variedade que temos.
Hai bastante variedade.
Sí. Este ano, este curso medrouse, decir, moitísima xente, por exemplo, en baile, no? Que a clase a que vou eu, pasamos de ter moi pouca xente a ser cerca de uns 30-40 e moi ben.
Pois que siga medrando. Agora imos a facer unha pausiña e imos dar paso ao seguinte tema musical, que é Valse de Lalín e Muñeira de Arabexo.
Retomamos a nosa entrevista con Anxo Miján e Xema Sanxurxo da Asociación Cultural Son Daqui. Agora falemos do vosso grupo artístico, que se divide en grupo de música tradicional, charanga e grupo de baile. Bueno, os nomes xa son bastante indicativos, pero decídenos quen compón cada un deles e que actividades levan a cabo.
Bueno, a ver, porque aquí sí que temos... digamos, penso que o máis numeroso, se non me equivoco, é o grupo de baile, que agora mesmo está casi composto por 24 ou 25 persoas.
14 mulleres e 10 homens, exactamente.
24, aí está.
Moi ben.
Logo temos un grupo de música tradicional, con percusión, gaitas, voces tamén. A charanga, que leva metais, bombardino, trompeta, clarinetes, acordeóns, deixa-me pensar, percusión tamén. E bueno, digamos que todo funciona un pouco en conxunto.
Mesturades vos.
Sí, depende tamén das actuacións, das características da actuación. Pasarrúas, pues, dependendo do que pidan, pues, pode ir o grupo tradicional ou incluso a charanga. E despois para actuacións máis de outro estilo, pues, vai o grupo de baile. Podese facer unha actuación completa conxuntando todo. Ah, e teño que mencionar, porque isto é unha exclusiva. Bueno, exclusiva.
En Quack FM.
En Quack FM exclusiva. Acabamos de estrenar un grupo de pandereteiras.
Moi ben.
Que estrearonse nunha das foliadiñas, das foliadas que se organizou co programa de Joeixo. E vamos, están aí recén estrenadiñas. As parrochas.
As parrochas.
Sí, señor.
E os compoñentes de só pertencen a un grupo ou hai xente que está en varios, o sea, que está no grupo de baile, no de tradicional, no de, como
somos moi multidisciplinares
e moi polivalentes, sí.
Sí, hai xente que está no grupo de baile, que toca varios instrumentos. Sí. Hai incluso mestres das escolas que son membros do grupo de baile, membros do grupo artístico de
son música. Profes que son alumnos de outro instrumento.
Sí, sí. Digamos que estamos todos un pouco mesturados en todo.
Vos retroalimentades.
Sí. A hora de organizarse nas actuacións, a ver, quen vai tocar? Bueno, se eu vou bailar, tocas ti. Estamos un pouco así.
A ver, que tamén é un pouco normal, non? Mellor meteste nunha escola, digo a nivel escola, que é onde me movo eu, non? E empezas un ano con baile, logo xa che entra así o gusano de ir o ano que ven a pandeireta, logo a gaita, é como que vai un pouco todo rodado e claro, todo o mundo, pois, se mestura, non?
Eso é bo, xuntas máis cousas.
Unha pequena familia aí que...
Hai que aproveitar que o tedes todo a man, que senón...
Sí.
Outra das cousas que chama moito a atención de Son Daqui é a vosa traballada imaxe en externa. Estamos falando da páxina web, do dossier de prensa, do Facebook. Mesmo fixestes un cómic. Toda esta, digamos, imaxe foi algo que pensastes ou xurdiu algo dunha maneira espontánea?
Bueno, certo que sí, pensamos un pouco en... máis a estas alturas de que todo se move un pouco por redes sociais, por imaxe e tal. Temos unha comisión de comunicación que somos eu formo parte dela. Estamos todos un pouco en todo. E traballamos pois todo o que son as redes sociais, Facebook, Twitter, levámolo aí. Todas as cousas da imaxe van todas tamén un pouco por aí. Vainos un pouco a todos, a algúns de nós, porque temos moita xente moi creativa dentro da asociación, temos moita sorte e con ganas de axudar, de aportar ideas, e vainos un pouco tamén na profesión algúns. Eu son diseñador gráfico, entonces pues por aí surdiu tamén un pouco o tema da imaxe. Bueno, cuidamos un poquinho iso, pero con esa idea de dar un pouco de actualidade a propia asociación.
Sí, moitas veces quizás os grupos folclóricos máis tradicionais non coidan tanto este aspecto, pero case que agora mesmo é algo básico, non?
Sí, vale moito. E bueno, cuidamos un pouco sempre eso, intentamos ser un pouco diferentes nese aspecto, de poñernos máis ao día, de traer ao folclore ao día. Un pouco de intención.
Tedes pensado facer algo como a merchandising, camisetas... as típicas,
bueno,
escarapelas.
Xa, xa fixemos algunhas camisetas.
No serán do ano pasado, tivemos a venda pois camisetas,
unhas mochiliñas,
chapas, mochiliñas, un kit foliadeiro, non? Para ir as, para ir as foliadas, e bueno, seguirase facendo, pois por exemplo, dentro de dous meses, non, cando se faga o noso serán. E aí estamos.
É que ten o kit de foliada. Supoño que dúas camisetas, por sesuamos ou o viño,
levaba,
ou algo así.
Déxeme lembrar. Levaba era unha mochiliña, levaba unha camiseta, unha chapa, pegatinas. E creo que iban incluído unha rifa para o sorteo da
noite, si sí, pode ser.
Que había unha botella de licor café, imprescindible para foliada.
Para foliada, si.
Non me lembro que máis, unha pandeireta, creo.
Unha pandeireta.
E a rifa lle tocaría ao vosso membro afortunado, non?
Neste caso non. Creo que teñamos creo que quedáramos.
Non a deixastes participar.
Exactamente, que si non iban, entonces sí que nos iban a acusar de tongo ou algo.
Imos aproveitar que falamos de pandeiretas e percusión e imos dar paso á sección do noso compañeiro Antonio Prado.
Boa tarde, recendeiras e recendeiros. Hoxe, antes de falar do grupo que escoitaremos, é interesante coñecer o traballo que desenrola a EMAU, Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo, na que se imparten clases de lutería, debuxo e cerámica, e que de xeito paralelo tamén ten a ETRAD, Escola de Música Folk e Tradicional. Grandes mestres como a Rodrigo Romaní, Anxo Pintos ou Begoña Riobó imparten itinerarios de instrumentos relacionados coa tradición galega e sus alumnos serven de base para a creación da orquestra Son de Seu, a única fol do país. Tiñamos claro que a medio prazo serían formadores dunha grandísima cantera de músicos onde nacen proxectos como a Jabeta. Jabeta nace no ano 2013 cun universo tímbrico cheo de sentimentos e armonía. Catro mozos e mozas que logo do seu paso pola ETRAD fundan este cuarteto acústico que no ano 2015 presenta Disque, o seu primeiro disco. Imos escoitar de seguido Vesta, unha das pezas que mestura distintos ritmos tradicionais e que é unha moi boa carta de presentación de Jabeta.
Andan cara
Seguimos con Anxo e Xema da Asociación Son Daqui. E xa está ben de tanto falar da organización, non? Imos falar tamén da festa.
Esto está ben, que é do que se trata ao final.
Home, que vai pasar na Rúa Barcelona o día 9? Que oímos algo por aí.
Bueno, pois pues, o día 9 na Rúa Barcelona, dentro do programa que xurdiu este ano de Foliadas da Coruña, as de Xoeixo, no que estamos agora mesmo metidos tres asociacións da cidade, que son a Asociación Cultural do Naire, Xacarandaina e nos tamén, pero que está pensado para incorporar a máis xente. Pois vai haber unha foliadiña a hora do vermú, como decimos entre nós, que sería as 12:30, para levar música a festa á rúa e para que participe todo o mundo, para acercar o folclore á cidade, para naturalizarlo, para que a xente vexa que é algo de aquí.
Son daqui. E como vai o programar de Xoeixo?
Pois vai bastante ben. O programa consta de... Ten dúas partes, por decirlo así. Unhas son unhas foliadas así un pouco máis grandes que se van facer cara a noite e que se van facer en varias datas ao longo do ano. Van ser, pois, 3-4. E logo están estas foliadiñas máis pequenas que se fan a nivel de rúa, un pouco máis improvisada, sin escenario ni nada, na rúa, e máis para chegar máis a xente do día a día. Bueno, eso, naturalizar.
E en diferentes barrios da Coruña, non? Que esa é a idea tamén, non? Que se espalle un pouco a... Non son sempre nos mesmos sitios.
Non sempre no centro. Uh-huh. Os barrios tamén existen.
Sí.
Exacto.
Cantas foliadas levamos xa?
Levamos dúas grandes, unha que se fixo no Nadal.
Uh-huh. Outra no Entroido. Uh-huh. Dúas foliadiñas de día.
Destas unha pequenas, unha na Rúa da Gaiteira, outra na Praza de Lugo e agora toca esta
na calle Barcelona.
Na calle Barcelona. Que esta, quero dicir, repartímonos estas foliadiñas, digamos que non las repartimos entre as asociacións. A da Rúa da Gaiteira foi do Naire, Praza de Lugo, Xacarandaina. E agora nos tocanos pois a Rúa Barcelona, a ver que tal.
E como se está portando o concello? Estás intervindo ou simplemente deixa facer?
Deixa facer bastante. Deixa realmente facer a programación bastante. Levámola entre as asociacións. Uh-huh. E salvo unha petición que nos dixo para o día do Entroido, non poñen absolutamente ningún impedimento, senón que están axudando con material e moi ben. A verdade que nese aspecto temos bastante liberdade agora de programas.
Imos falar agora de outra festa típica da música tradicional que tamén ten fama de organizarse de hoxe para mañá, pero que sempre teve éxito asegurado, os Seráns. Escoitamos que ano pasado tivestes un moi sonado en Monte Alto, non?
Sí, tivemos moita xente.
Moitísima xente ali na Praza dos Avós, onde está a biblioteca e o Centro Cívico Municipal. Uh-huh. Moi moi pertiño do noso local, do que comentábamos antes. E tivemos moita xente. Xa empezamos desde a mañá con pasarrúas por todo o barrio para que a xente se fose enterando, non, de que
íamos a pasar algo
durante todo o día. Tivemos unha sesión vermú con diferentes asociacións e grupos, bueno, os que quixeron vir e unirse a nosa festa. Pola tarde, xogos para os cativos, non? Para un pouco tamén que fosen protagonistas un pouco da festa. Uh-huh. Bueno, e logo pola noite, pois a gran foliada, non? A partir das 9.
Sí. E o obradoiro de baile que hubo tamén a tarde dirixido así a todos os que querían aprender ou empezar a bailar. Pero bueno, apuntar que non, aínda que teña fama de prepararse dun día para outro,
non é certo.
Había moito traballo detrás
De meses e meses.
E aparte, daquela partíamos de cero, era o primeiro Serán. Este ano vamos facer outro, pero xa daquela partíamos de cero e houve moito traballo que facer, pero mereceu a pena.
Chamamos de fora tamén da cidade para asistir a festas deste tipo.
Sí, xa estivemos en... De feito, a primeira actuación oficial da asociación foi en no Barqueiro, no Serán do Sor. E este ano volvimos outra vez ao Barqueiro, ao Serán do Sor. Estivemos en Dodro,
Porteixeiro, Paderne...
Paderne...
Nesa zona do Ortegal, non? Tamén Barqueiro, Cariño...
Chanteiro...
A capela tamén.
A capela.
Pues, toda unha sorte que vos chamen por esa zona tan, tan bonita como é.
Estamos encantados. É todo de certo.
Bueno, ainda que non sexan de zonas tan bonitas, que chamen tamén.
No, que chamen de todos lados. Estamos desexando ter a nosa primeira actuación fora da provincia da Coruña. Tivemos en Dodro moi cerca, pero...
pero ainda non pasaxe desa fronteira.
Parece que este ano xa hai algunha perfilándose xa máis alo das fronteiras coruñesas.
O comezo, cando falábamos dos obxectivos de Sonda Aquí, podemos decir que falaba desde algo como levar o folclore a xente nova, a xente o noso tempo. E non sei se vos vedes que hai moita aceptación pola xente nova do folclore ou que siguen un pouco como mirando para outras cousas.
Bueno, penso que os tempos están cambiando un pouco. Así como fai anos era máis complicado, tal vez, e xa non va chegarse... Comentábamolo tamén antes fora de micro. Antes as agrupacións de baile, por exemplo, era moi complicado atopar homes que bailaran. Pero de un tempo a esta parte eso xa cambiou. Hai bastante máis homes, xente nova que se está animando, se está chegando cada vez máis.
Parece que rexorde o interese, sí.
E tamén penso que é un pouco común a moitos grupos que xa non hai como, digamos, unha especie de veneración pola tradición, xa non se sai vestido de galego, de todo, digamos, está para fernal. E agora é unha cousa, como dicides vos, de recuperar as rúas para o folclore.
Sí, sí. Que consta que hai a quen lle gusta todavía o de vestirse, porque queres que non, é unha cousa que chama. Pero sí que é certo que a intención está en normalizalo, facelo algo do día a día, algo como era anteriormente, que estaba na vida cotiá da xente, pois traelo un pouco a eso, que recuperemos esa parte da nosa cultura que parece que estaba nun museo. Entonces sacala a rúa e desfrutala. Creo que...
Sí, por exemplo, antes falaba das parrochas, que agora en relación con que antes case non había rapaces que bailaban, agora hai homes pandereteiros.
Hai homes pandereteiros. Hai grupos de homes exclusivamente pandereteiros.
De pandereteiros.
Sí, aquí tivemos a Majua, se non lembro mal.
Majua, que estiveron no noso Serán.
É certo, sí.
E vou mencionar aos Carecos, que é un grupo que está empezando agora, pero que son boísimos. Que dous deles son parte de alguna das nosas agrupacións artísticas, pero que van petar moito, xa o digo desde aquí, aparte van sacar un disco agora.
Tomamos nota.
Sí, sí.
Pois imos ca nosa última pausa musical, que o co tema Loliño da charanga Son daqui.
Seguimos despois desta foliada. Que plans de futuro temos na asociación a curto ou medio prazo?
Bueno, un pouco consolidar as escolas e as escoliñas e consolidarnos tamén pois no barrio no que estamos, non, en Monte Alto. Comentábamos antes que estábamos en dous locais, en un servizo da guarda e no propio local, intentar un pouco estar tamén no barrio. Imos intentar que o próximo curso estar no local do cole Sanjurjo de Carricarte. Uh-huh. Logo facer actividades para socios, socias, obradoiros dirixidos cara a socios e o público en xeral. Hai pouco tivemos un de afinación e tempero de gaita. Un pouco de todo.
Sí, estamos preparando algún obradoiro máis aí que está aínda. Está na recámara, temos que marcar datas e estas cousas. Vai haber un de fabricación de colares tradicionais. Hai algún máis? Estamos preparando cousas. Temos algún proxecto moi bonito tamén que está aí, queremos unha comisión precisamente para eso, que é para a recuperación dunha danza tradicional de Entroido do Concello de Paderne, que estaba prácticamente prohibida. Hai unha historia moi bonita aí detrás.
Uh-huh. Unha danza prohibida.
Estivo prohibida.
Non é a lambada.
Non é a lambada. No. Era unha danza que chegado certa época a iglesia lle parecía
como moitos entroidos pola Galiza adiante, non?
Que non, eso non estaba moi ben e se prohibiu. E estamos aí traballando para recuperar iso. E bueno, aínda estamos
para recuperar a danza.
A recuperar a danza e os propios veciños da parroquia esta do Concello de Paderne están tamén moi implicados en intentar recuperar ese entroido tradicional, tiñan os seus propios traxes. É unha cosa que estaba aí, parece que era un elemento moi interesante que pasou moi desapercibido e tivemos a sorte de descubrir.
Que interesante, a verdade. Bueno, xa para rematar, como podemos contactar con vos?
Pois mira, hai varias vías. Entre temos o Facebook, son de aquí, o Twitter, a nosa páxina web, www.sondeaqui.gal. Xusto nesa páxina, na web, hai unha pestana de contacto, que aí é onde se pode pois entrar. E tamén temos o teléfono, un móvil vía WhatsApp ou calquera maneira, é o 717-700-814. E senón, pois no local da Rúa Valencia, tamén andamos por ali.
Hai un horario de apertura ou...?
Agora mesmo, o horario coincidiría cos das escolas, cosas, que falamos antes. Sí. Uh-huh. Pero bueno, esperamos que para o ano que ven co curso novo, vamos ter un horario novo de escolas, vamos intentar levar máis escolas ao local para ir pouco a pouco. Eso. Igual que comentaba antes Xema, falamos co Colexio Sanjurjo de Carricarte, que está tamén en Monte Alto, para poder facer actividades ali. Entonces estamos un pouco, a partir do próximo curso supoño que teremos moita máis presencia o que ali no propio barrio. Pero mentres tanto, temos múltiples vías polas que podedes chegar a nós, pedir información sen ningún problema, sen compromiso. Poden vir incluso ás escolas, probar durante un mes gratis, a ver se lles gustan, e se non lles gusta, se poden marchar sin ningún compromiso tamén. Uh-huh. Entonces,
incluso pódense incorporar agora a vir probar co curso empezado, como se hoxe mesmo se queren vir a
hoxe hai clase de baile
agora as 8.
Así que estades convidados todos a vir se queredes. Uh-huh.
Teñen que apurar.
Eu vou pensalo de clarinete.
Vale, pois
chamou a atención do clarinete. A ver se hai tempo, que
benvida eso, sexa. Sí.
Sí.
Imos cumprir xa aquí o desexo o noso técnico a Roberto, que ten moito interese pola danza prohibida. O sea, en que consiste esta danza prohibida? Que nos estamos aquí imaginando o peor.
Non,
o mellor é moi segredo, non poden decir nada.
Non temos problema en contar absolutamente nada. Aparte, nos temos a filosofía de que estas cousas son patrimonio de todos e hai que compartilas. O sea, nos vamos facer esa recolleita, pero para compartila con todos aqueles que queren saber dela. Estaba o proxecto aínda un pouco así a nos contactos, hai poucas personas que lembren a danza, pero si atopamos un home que agora está nunha residencia de ancians que lembra como eran os puntos, como se estruturaba a danza. Era unha danza moi longa, moi curiosa, chamaban ya Muriñeira Cruzada, e estamos intentando volvela a montar para levarlas outra vez e que nos digan eles, pois era así, non era así. E era unha danza que se bailaba os luns antes do, non sei se era, si era os luns antes do martes de Entroido. E se facía un percorrido polas casas da, do lugar. E logo pola noite bailábase a danza no alpendre dunha casa que o cedía. E facíase unha danza que podía durar, pero horas, horas, tres horas, podían estar ali os homes dándolle e bailando.
Entrabas aí a quen quixera, imagino.
Si, era unha danza moi curiosa. Tiña,
porque tantas horas seguidas.
Bailaban moitas parellas xuntas, tiñan guía e un contraguía. É unha cosa moi, moi bonita que si conseguimos recuperala e volver a traela.
Estamos, supoño, será unha experiencia do máis fermoso, sobre todo para unha asociación folclórica, traer algo do pasado que case xa estaba morto.
Sí, e é moi bonito. E aparte ver a ilusión que da xente da, do propio lugar de, o sea, é a parroquia de Vigo, pero o lugar chamase Samede ou San Mamede, pero bueno, todo o mundo di Samede. E é moi, moi, moi bonito ver a ilusión que lles poñen, como lembran que aquela festa era a que esperaban durante todo o ano, que estaban todo o ano preparándose para o Entroido. E chegou un momento que o cura dixo que aquelo non lle gustaba.
Increíble.
Así estamos.
Pois moitas gracias a Anxo e a Xema por acompañarnos hoxe. Tivemos unha conversa moi interesante e xa estaremos atentos ás actividades de Sonda aquí.
Moitas
grazas a vos.
Moitas gracias a vos por convidarnos.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste resendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que foron Anxo Miján e Xema Sanxurxo da Asociación Cultural de Folclore Sondaqui, e a Antonio Prado, que nos trouxo a sección de música tradicional.
E agradecemento e semente, pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Uxía Vázquez e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira, Antonio Brea nos controis, e co alento do micrófono, Javier Pereira, Uxía Vázquez, Antonio Brea
e Marta López.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da